Toxtamışın Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli, bu saatki xəbərlərdə. ABŞ rəsmisi həbsdə olan gənc bloggerləri azad etməyə çağırıb. Azərbaycanın bəzi rayonlarını su basıb. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev Dağıstana gözlənilməz səfər edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi sətratlı. Birləşmiş Ştatların ATƏT-dəki missiyasının rəhbəri Yan Kelly Azərbaycanda həbsdə olan gənc bloggerlər Adnan Hacızadə və Emin Millini azad etməyə çağırıb. Onun ATƏT-in daimi şurasına göndərdiyi məktubda deyilir: "Biz Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Sahidin əfv edilməsini alqışlayır, amma gənc bloggerlər Adnan Hacızadə və Emin Millinin azad olunmamasından dərin təəssüf hissi keçiririk. Biz bir daha Azərbaycan hakimiyyətini gənc bloggerlərin məsələsini Azərbaycanın üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərə uyğun şəkildə həll etməyə çağırırıq" deyə məktubda qeyd olunur. Xuliqanlıq və qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurmaqda ittiham olunan bloggerlər Emin Milli 2 il yarım, Adnan Hacızadə isə 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Onlar həbslərinin sifariş olduğunu deyirlər. Aprelin ortalarında Bakıda Avroatlantik Tərəfdaşlıq Şurasının beynəlxalq konfransı keçiriləcək. Bu barədə Rumuniyanın Azərbaycandakı səfiri Nikoli Ureki məlumat verib. Onun sözlərinə görə konfransda əsasən silahların ixtisarı ilə bağlı BMT-nin qətnaməsinin yerinə yetirilməsi müzakirə olunacaq. Konfransda NATO-ya üzv olan ölkələrin nümayəndələri, NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons və digər rəsmilər iştirak edəcək. Həmçinin NATO-nun baş katibi Andres Fork Rasmussenin Cənubi Qafqaz və Orta Asiya ölkələrinə səfəri çərçivəsində Azərbaycana gələcəyi gözlənilir. Yay aylarına nəzərdə tutulmuş səfərin dəqiq vaxtı hələlik bəlli deyil. Martın 31-i və aprelin 1-də yağan güclü yağışlar nəticəsində Kürdəmir, Zərdab və Tərtər rayonlarında bəzi əraziləri su basıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu rayonlarda müvafiq tədbirlər həyata keçirir. Bölgələrə xüsusi canlı qüvvə və texnika cəlb olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev terror aktlarından bir gün sonra Dağıstana gözlənilməz səfər eləyib. O, Dağıstanda keçirdiyi müşavirədə çıxış eləyərkən terrorçuluğa qarşı daha amansız mübarizə aparılacağını deyib.
За последнее время в области борьбы с террором
Son vaxtlar biz terrorçuluqla mübarizə sahəsində hərçənd nəyəsə nail olsaq da görünür bu azdır. İstənilən halda biz müvafiq vaxt tapıb terrorçuların hamısını cəzalandıracağıq.
В любом случае, всех найдем в положенное время.
Dmitri Medvedev. Medvedev səfər zamanı Dağıstan, İnguşetiya və Çeçenistan liderləri ilə görüşəcək. Medvedevi səfər zamanı Rusiya Təhlükəsizlik Xidmətinin yüksək səlahiyyətli rəsmiləri müşayiət edirlər. Dünən Dağıstanın Kizlər şəhərində törədilmiş partlayışlarda 12, bundan 2 gün əvvəlsə Moskva metrosunda törədilmiş terror aktlarında 39 adam ölüb. Moskva metrosundakı partlayışa görə cavabdehliyi Çeçen separatçılarının lideri Doku Umarov üzərinə götürüb. Rusiya rəhbərliyi bildirib ki, bu hücumların arxasında eyni qrup durur. Aprelin 12-13-də nüvə təhlükəsizliyi ilə bağlı Vaşinqtonda keçiriləcək sammitdə Çin prezidenti Hu Jintao da qoşulacaq. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Qin Qang bildirib ki, Hu Jintao Vaşinqtona Latin Amerikası ölkələrinə səfəri çərçivəsində baş çəkəcək. Vaşinqton sammitində əsasən nüvə tərksilahı və nüvə silahlarının qeyri-sabit ölkələr və terrorçuların əlinə keçməsi riskinin azaldılması məsələləri müzakirə olunacaq. Birləşmiş Ştatlar bundan əvvəl bəyan edib ki, İrana qarşı mümkün yeni sanksiyalarla bağlı müzakirələrə Çin də qoşulur. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Qin Qang.
Çin, İranın nüvə proqramından olduğu üçün narahatdır. Biz vəziyyətin diplomatik yolla həllinə nail olmaq üçün bütün maraqlı tərəflərlə əməkdaşlıq eləyirik.
Qin Qang. Qərb ehtiyat edir ki, İran zənginləşdirilmiş urandan nüvə silahlarının istehsalında da istifadə edə bilər. Tehran ittihamı rədd edir, nüvə proqramının dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bugün Orta Asiya ölkələrinə səfərə çıxıb. O, öncə Türkmənistana baş çəkəcək, sonra isə Qırğızstan, Özbəkistan, Tacikistan və Qazaxıstanda olacaq. Səfər zamanı regional əməkdaşlıq, tərksilah, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə və yoxsulluğun azaldılması məsələləri müzakirə olunacaq. Ban Ki-moon xüsusilə ekoloji faciəyə çevrilmiş Aral dənizinin sahillərinə və keçmiş Sovet dövründən qalmış Semipalatinsk nüvə poligonuna baş çəkəcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam eləyir.
Sə-
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəbəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Farlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi qurulur, bozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Axşamınız xeyir olsun. İşdən sonra proqramı öz işinə başlayır. Bugün aprelin 1-də sizinlə Azadlıq Radiosunun efirində görüşürük. Bu dəfə də aparıcınız mənə Mülviyə Əsədzadə. Bir neçə mövzunu bu dəfə müzakirə eləyəcəyik. Bir neçə mövzunu. Birinci mövzumuz olacaq, əgər İrana qarşı sanksiyalar tətbiq olunarsa ya da bu barədə, bu ətrafda müzakirələr daha da güclənərsə Azərbaycan mövqeyi necə olmalıdır? Bu haqda cavablarınız varsa 050-744-1017 ismarışla göndərə bilərsiniz ya da efir@işarəsi azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 isə birbaşa efirə qoşma sizə imkan verir. Daha sonra saat 6 tamamdan etibarən canlı efirdə Bakı Metropoliteninin rəisi Tağı Əhmədov olacaq. Siz Tağı Əhmədova canlı efirdə öz suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Daha sonra biz Kürdəmirə bağlamağa çalışacağıq. Deməli, xəbər saytları yazır ki, Kürdəmirdə su basıb, vəziyyət belə deyək, sakinlərin ciddi problemləri var. Çalışacağıq yerində öyrənək görək Kürdəmirdə son xəbərlər nədən ibarətdir. Beləliklə, verilişimizə başlayaq və studiyada qonaqlarımız var. Rasim Müsəbəyov, politoloq və konfliktoloq Elxan Mehdiyev. Hər kəsi salamlayıram, təşəkkür edirəm efirimizə gəldiyinizə görə. Sağ olun. Deməli, bu mən bir xəbərdən başlayayım ki, ABŞ prezidenti Barack Obama Ağ Evdə Fransa prezidenti Nikolay Sarkozy ilə görüşüb, Sara bəyan edib ki, dünya ictimaiyyəti İranın təhlükəli nüvə fəaliyyətini dayandırmaq üçün bu ölkəyə təcili olaraq sərt sanksiyalar tətbiq eləməlidir. Obama deyib ki, bu cür sanksiyalar BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən ən uzağı bir neçə həftəyə qəbul eləməlidir. Çünki ABŞ-ın aylarla gözləmək və məsələni uzun-uzadı müzakirə eləmək niyyəti yoxdur. Bu mövzunu biz Azadlıq Radiosunun forumunda da müzakirə edirik. Öz fikirlərinizi orada da bildirə bilərsiniz. Hələlik Rasim Bey'dən soruşaq. Rasim Bey, bu adətən indiyə qədər bir neçə dəfə səslənir belə bəyanatlar İranla bağlı. Çin və Rusiya amili əsasən maniyə kimi olur. Bu dəfə Sarkozy və Obamanın görüşündən sonra demək olarmı ki, müzakirələr bu ətrafda aktivləşir ya da vəziyyətçidirləşir?
Yox, aktivləşməyinə aktivləşib, ancaq hələlik o sərt sanksiyalara qoşulmaqla bağlı nə Çindən razılıq alınıb, bu bir. Ancaq söhbət təkcə Çindən gedmir. Tamam, çox böyük və bu sanksiyalar o halda təsirli ola bilər ki, doğrudan da əsas böyük ölkələr, yəni kimin ticari dövriyyəsi böyükdür, kimin texnologiyaları var, onlar buna qoşulsunlar. Yəni, burada söhbət təkcə ABŞ-ın NATO müttəfiqləri və Rusiyadan gedmir. Çin var, Hindistan var, Braziliya var, onlar bu, Yaponiya var, indi hər halda Yaponiya bu məsələdə elə bil ki, ABŞ-ın yanındadır. Ancaq o sadaladığım 3 dövlətlər ki, onların texnologiyaları da var, onların İranla ticari dövriyyəsi də böyüdü, onlar benzini İrana satan Hindistandır. Çinin, Amerika İranın neftini almır. Onun üçün o sanksiyaları qərar vermək olduqca hasandır. Rusiya da İrandan neft almır. Ancaq Çin üçün kimin İrandan gələn nefti təxminən 25% təşkil edir. Onlara bu qərara qoşulmaq kifayət qədər çətindir. Yəni, o ölkələrin hələlik o sanksiyalara qoşulmaqla bağlı qərarları yoxdur. Və indi Obamanın xoşuna gəlir, xoşuna gəlmir, o məcburdur, yəni burada vaxt qoymaq çətindir o ölkələri ilə, o ölkələrlə hansısa bir razılığa gəlməyə.
Xəbəsi fikirlərinizi eşidərdik.
Nə ilə bağlı?
Bizim bu danışdığımız məsələ ilə bağlı ki, Obama və Sarkozinin görüşündən sonra İranla bağlı sanksiyaların tətbiq olunacağı nə dərəcədə realdır və nə dərəcədə ciddi bəyanat kimi səslənir bu?
Məncə bu daha çox bu Sarkozi tərəfindən irəli sürülən deyək sərt addımlardır. Çünki bilirsiniz ki, Sarkozi İran məsələsində artıq İsraildən də irəli gedərək sərt mövqe tutur və o Amerikaya səfəri də dünyanın irəlidə gedən həm ekspertlərinin, həm qəzetlərinin yazdığına görə elə iki məsələ üzərindədir. Çünki son zamanlar onların Amerika ilə münasibətlərində soyuqluq yaranıb və o xüsusi münasibətlər qurmaq üçün o davam etdirmək üçün Amerikaya gəlib və bir də bu münasibətləri də möhkəmlətmək üçün İran məsələsi nüvə bir məsələsi kimi, yəni bir aparıcı məsələ kimi üstünlük təşkil edir. O baxımdan o bu İrana qarşı daha sərt sanksiyalar qəbul edilməsini və güya ki, İran nüvə silahı düzəltmək astanasındadır bəyanatları verərək Prezident Obamanı da bu istiqamətdə deyək, sürüklüyür. Bu, çünki son zamanlar bu məsələdə biraz Amerika tərəfindən yenidən MAGATE ilə, yəni Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə bircə hərəkət etmək meyilləri üzə çıxmışdı və yaxın şərqdə İsrail ilə münasibətlərin soyuqlanması fonunda Amerikanın yenə də daha praqmatik hərəkət etməsi önə çıxmışdı. Amma düşünürəm ki, bu bəyanat da daha çox elə Sarkozy-Obama görüşünün İran üstündə köklənməsindən sonra üzə çıxan bir dilin tonudur, dilin sərtliyidir. Çünki ona Rusiyada tərəfdar deyil, Çin isə bir qiymətli olaraq onun bu sanksiyaların əleyhinədir. Eyni ilə qonşu bizim qardaş ölkə olan Türkiyə onun çox əleyhinədir. Və bölgədəki beynəlxalq şəraitdə indi İran məsələsini yox, daha çox İsrail-Fələstin məsələsini üzə çıxarıb, bəlkə də o məsələni kölgəyə salmaq üçün yenidən İran məsələsini önə çıxardırlar. Bu da mülahizə edilə bilər.
Və klasik bir sual var ki, bu müzakirələrdə Azərbaycan mövqeyi necə olmalıdır?
Ve buraya gelmeden önce bana Azadlık Gazetesi'nin muhbiri zeng etmişti ki hansı bir Amerika'nın İran'la bağlı bir bordu var orada, İran meselelerine bağlı belki nüfuzlu insanlar müzakerelerde iştirak edebilirler. Bir ifade istifade edip Amerika gazetelerinde çıkıp ki Azerbaycan yakın zamanda seçim etmelidir, kimin yanında olmak istiyor, Amerika'nın yoksa Rusya'yla ve İran'ın. Şimdi benim cevabım ne oldu ki, aslında o haritanı açsa o adam baksa görecek ki Azerbaycan Amerika'nın yanında değil. Azerbaycan İran'la ve Rusya'nın arasındadır. Ve bu coğrafyadır ve bir ifade var ki hiçbir devletin harici siyaseti onun coğrafyasıyla tokuşmamalıdır. Ve böyle olan halde indi Azerbaycan ihtiyatlı mövqe tutacak. Azerbaycan təbiidir ki BMT'nin Təhlükəsizlik Şurası qərar verərsə hansısa indi o qərara qarşı, yəni köbutcasına çıxası deyil, ancaq hər bir halda o qərara lap əməl etməsi eyni zamanda Azərbaycanın şəraitin, Azərbaycanın İranla qonşu olduğun əhatə edib və nəzərə alınmalıdır. Bunu tək Azərbaycan demir, bunu eyni sözləri Ermənistan da deyir. Eyni sözləri təxminən Türkiyədə deyir.
Və amma belə fikirlər olur ki, Azərbaycan bu halda artıq seçim eləmək qarşısında da ən azından öz ərazisinin üçüncü ölkəyə verilməsi baxımından.
Hər bir dövlət Azərbaycanı hansı bir belə bir seçim qarşısına qoymaq iddiasında olarsa, düşünürəm ki, nəinki qazanmayacaq, itirəcək. Azərbaycanın konkret problemi var. Bizim torpaqlarımız işğal altında qalıb və həmin o Ermənistanın işğalçı Ermənistana himayə edən dövlətlərin biri də elə ABŞ-dır. Zəhmət çəksin, əvvəl o işğalçını nüfuzundan istifadə edərək, mən demirəm Ermənistana sanksiya tətbiq olunsun. Azı o yardımları kəssin Ermənistana ki, hiss eləsin ki, bu işğalı əbədi saxlamaq qeyri-mümkündür. Sonra gəlib Azərbaycandan hansısa seçim etməklə bağlı məsələ qaldırsın.
Elxan bəy, siz nə düşünürsünüz bu haqda?
Mən Rasim bəyin fikrini tam dəstəkləyirəm. Çünki İran bizim düşmənimiz deyil, kiminsə düşmənidirsə, o Netanyahu'nun düşmənidirsə, o Azərbaycanın düşməni deyil. Bizim İranla min illər boyu tarixi və mədəni bağlılıq və bağlılığımız var və biz hələ deyirik ki, bizim orada 20-30 milyon öz soydaşlarımız var. Yəni onların təhlükəsizliyi elə Azərbaycanın təhlükəsizliyidir. İkinci, hər hansı bir hərbi əməliyyat olunması təbii ki, gözlənilmir, amma Azərbaycan ərazisindən İrana qarşı o hipotetik əgər baxsaq, hər hansı hərbi əməliyyat üçün istifadə edilməsi tarixdə heç sağalmayan bir yara olar Azərbaycan üçün və qəbul edilməzdi. Heç bir ağlı başında olan Azərbaycan hökuməti də insanı da onu qəbul etməz. Və əksinə Azərbaycan bu cür hərbi əməliyyatların əksinin əleyhinə çıxmalıdır. Çünki bu cür İrana qarşı bu cür o deyilən əməliyyatlar olarsa və nüvvə silahı işlənərsə, o elə Azərbaycan xalqının məhv olmasını aparar. Çünki İran və Azərbaycan qonşu bir-birinə eyni ərazidə yerləşmiş xalqlardır və ona atılan bomba Azərbaycana da təsiri böyük olacaq və onun çox böyük humanitar nəticələri ola bilər və çox böyük bölgədə qeyri-stabillik yaranır. Yəni, bu Azərbaycana təhlükəsizlik baxımından fəlakət yaradır. O baxımdan bunların hamısı hipotetik nəzəri baxımdan biz deyirik. Amma istənilən halda hər hansı sanksiyada İrana qarşı yenə də Azərbaycanın zərərinə olacaq. Çünki Azərbaycanın onunla böyük nəqliyyat və ticarət əlaqələri var və onu da genişləndirirlər və o arzu olunmazdır. O Rasim bəy dediyi kimi İran heç kimin ərazisini işğal etməyib. İran 300 ildir ən sülhpərvər ölkədir. Bölgədə heç kimə nə hücum etməyib, heç kimə iddiada irəli sürməyib. Əksinə o təcavüzə məruz qalıb. Əgər baxsaq düzünün baxsaq. Amma Ermənistan təcavüzkar olduğu halda ona həmin o altılar, o beşlər olsun, heç bir hələ Birləşmiş Millətlərin Təhlükəsizlik Şurasının 4 qərarı olu ola, heç bir nə sanksiya yox, heç Rasim bəy dediyi kimi heç əksinə hələ köməyi artırıblar. Əksinə İrana qarşı hələ Təhlükəsizlik Şurasının heç bir qərarı da yoxdur. O sadəcə müəyyən qüvvələrin, dövlət rəsmilərinin bank hesabları ilə bağlı, xarici səfərləri ilə bağlı sanksiyalar irəli sürülüb. Yəni bu qədər.
Yox, sanksiyalar var, yəni tutalım. Ora müəyyən cihazların daşınması qadağandır. Müəyyən metalların ora daşınması qadağandır. Təyyarə hissə. Yəni əslində Azərbaycan o sanksiyalara əməl edir. Yəni yada salmaq istəyirəm ki, bir 7-8 il bundan qabaq kömürlükdə Rusiya ərazisindən bizim dəmir yolumuza daxil olunmuş yük vaqonları raket hazırlamaq üçün istifadə olunan metalla dolu idi. Bəli, onu konfiskasiya elədiyi keçməyinə icazə vermədi. Yəni, elə məsələlər var ki, bəli, Azərbaycanın o sanksiyaları və Təhlükəsizlik Şurasının qərarına əməl edərək biz onu, necə deyirlər, öz öhdəliyi kimi boynumuza götürmüşük. Ancaq o məsələlər ki, yenə deyirəm, bilavasitə Azərbaycan ərazisindən hansı bir şəkildə İrana qarşı istifadə olunması, bəli, bu təhlükədir. Hər bir zaman Amerika yığışıb, necə ki, Vyetnamdan yığışıb çıxıb gedə bilər və onunla İran arasında 10.000 kilometr məsafə var. Biz isə qardaş, tarixlə bir-birimizlə belə qovuşmuş dövlətlə üz-üzə qalacaq və təbii ki, bu Azərbaycan buna gedə də bilməz və düşünürəm ki, o bu məsələ ilə Azərbaycana təkidlə yanaşan dövlətlər Azərbaycanın da vəziyyətin düzgün qiymətləndirilməlidir.
Aha. Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. 050 744 1017-yə siz də əziz dinləyənlər ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycan mövqeyi necə olmalıdır? Bu konflikt daha da ciddi vəziyyət alarsa. İndi telefon xəttində Turan Xəbər Agentliyinin Vaşinqtondakı müxbiri Ələkbər Rafoğlu olmalıdır. Ələkbər, hər vaxtın xeyir olsun.
Aha, salam əleyküm.
Ələkbər, studiyada bizdə Rasim Musabəyev və İlham Mehdiyevdir.
Salamlayıram.
Deməli, biz sən fikrini öyrənmək istəyirdik. Sən Raymond Tanterlə müsahibə almışsan, Ağ Evin yanında Təhlükəsizlik Şurasının keçmiş üzvü və onun fərqli fikirləri var, səhv eləmirəmsə. Buyur, bizimlə topladığın məlumatları bölüş mümkünsə.
Ümumiyyətlikdə cənab Tanter yox, həm də başqa ümumiyyətlə ABŞ-da nüfuzlu bu keçmiş hərbi sahədə çalışmış nüfuzlu xadimlər. Onların son bu hadisələrlə bağlı fikirləri belədir ki, bu Rusiya ilə ABŞ arasında qəbul olunan START razılaşması, bu razılaşma İran raketlərinə qarşı birgə sistemlərin yerləşdirilməsini özündə əks etdirməklə yanaşı, həm də Qəbələ radio lokasiya stansiyası ilə bağlı, Azərbaycanın stansiyası ilə bağlı ABŞ-Rusiya əməkdaşlığı üçün yeni imkanlar açır. Hətta daha da dərinə gedib onlar belə bir fikir işlədirlər ki, bu ehtimal indi daha çoxdur, nəinki 2 il bundan qabaq seçmiş administrasiyalar bunu müzakirə etdiyi vaxtda. Buna görə də ABŞ-da daha çox belə bir gözləntilər var ki, əgər İran ətrafında müzakirələr getirdə daha da qızğınlaşarsa, Azərbaycan müxtəlif bir formada burada iştirak edə bilər. Söhbət əlbəttə ki, İrana qarşı mümkün hərbi əməliyyatlar ehtimallar əgər masa üzərində qalırsa, söhbət ona gedmir ki, Azərbaycan bu hərbi müstəvidə burada iştirak etsin. Söhbət ona gedir ki, İranın ən yaxın qonşusu kimi, yəni Azərbaycanın ABŞ-ın yanında olması, bu sahədə beynəlxalq koalisiya bir yerdə olması daha çox vacibdir. Üstəgə də bu Qəbələ radiokrasiya stansiyasında artıq ehtimal, artıq onun istifadə olma ehtimalını real hesab etsələr, Qəbələ daha çox gözləyirlər ki, Azərbaycan bu mövqe, bu məsələdə mövqeyini daha da qətiləşdirəcək. Bir şeyə fikir versək, görərik ki, hətta Vladimir Putin bu təklifi Bush administrasiyasına təklif edəndən bugünə qədər hətta heç bir ABŞ rəsmisi bunun yəni ölü bir təklif olduğunu deməyib. Bunu bəlkə də daha çox Rusiyanın özündə sözlərini geri götürməyə çalışırlar, nəinki Vaşinqtonda. Vaşinqtonda hər zaman qeyd ediblər ki, bu məsələ masa üzərində qalır və müxtəlif istifadə imkanlarını biz müzakirə edirik. Və son müsahibə, cənab Tanter müsahibəsində o da xüsusi olaraq qeyd edir ki, bu START razılaşması artıq yəni yeni bir imkan yarada bilər ki, Azərbaycandakı stansiyadan ABŞ-la Rusiya birlikdə istifadə edə bilsin.
Söhbət Qəbələdən gedir.
Söhbət gedir Azərbaycanın Qəbələ radiostansiyası, hansı ki Rusiyanın hal-hazırda istifadəsinə verilib və 2012-ci ildə onun gələcək statusu ilə bağlı suallar ortada.
Burada belə bir fikir mən gördüm müsahibədə. Bakı seçim eləməli olacaq deməli. Və yaxşı olar ki, Azərbaycan məsələdə ABŞ və Rusiya ilə əməkdaşlıq etməsi daha da yaxşı olardı. Nəinki İslam inqilabını Azərbaycana ixrac etməyə çalışan İranın təsir altına düşməsi.
Burada əsas vurğu ondan ibarətdir ki, ABŞ-da da hər zaman bu fikir narahatlıqlarını bildirirlər ki, Azərbaycan ilə İran arasında bir hərbi razılaşma var. Bu daha çox bu parlamentdə artıq təsdiq olunmuşdur 3 il bundan əvvəl. İki ölkə bir-birinə qarşı istifadəyə, ərazilərindən bir-birinə qarşı istifadəyə imkan verməməlidir. Bu, yəni, razılaşmanı nəzərə aldıqda ABŞ rəsmiləri və keçmiş rəsmilər, onlar xüsusilə olaraq vurğulayırlar ki, Azərbaycan yəni, seçimini dəqiqləşdirməlidir. Bəlkə də indi bu çox da aktual deyil, bu sadəcə olaraq yəni, start müqaviləsindən sonra ortaya çıxan, belə deyək, labüd yəni, xəbərdarlıqdır. Amma bu seçim aktuallığı bəlkə bir il ərzində yaxın vaxtlarda bu müqavilə praktik olaraq işə düşdükdən sonra Azərbaycanın qarşısında sual kimi qalacaq. Ona görə də Vaşinqtonda gözləyirlər ki, və ümid edirlər ki, Azərbaycan o zaman seçimində əlbəttə ki, qərb kursuna daha çox üstünlük edəcək.
Çox sağ olun, deyəcəyiniz var mı?
Görürsünüz, qabələ erilistan istifadə bu, əslində, müdafiə xarakterli bir tədbirdir. Yəni, deyirlərsə ki, İranın raketləri var və o raketlər təhlükələr yaradır Avropa üçün, bilmirəm kim üçün və Qəbələ RLS-ın istifadəsi imkan verəcək ki, bu təhlükəni vaxtında müəyyənləşdirmək, neytrallaşdırmaq üçün, bu, yəni, İran deyir ki, mən heç kəs üçün təhlükə yaratmıram. Yaratmırsa, əslində, o qəbələni o, bu məqsəd üçün istifadə olunması İrana heç bir təhlükə yaratmır. Onlar gəlib bizə buna görə irad tuta bilməzlər. Və əslində, Azərbaycan bu cür tədbirlərdə, yəni, tutalım, Amerikanlar gəlib bizə kömək eləmişdilər Astarada radiolokasiya stansiyasını tikmək və o bizə imkan verib ki, həm Xəzər hövzəmizi, həm sərhədlərimizi, hava məkanımızı nəzarətdə saxlayaq. Qəbul etmişik bu köməyi, bu əməkdaşlıq Azərbaycan üçün də faydalıdır və bu müdafiə xarakterli tədbirlərdir. Azərbaycan bunu edib və edəcək. İkinci məsələ o deyir ki, indi İrandan Azərbaycana İslam inqilabının ixracı. Bugün İslam inqilabı İranın özündə bugün sabah demək olar ki, nəfəsini verir. Və İran əhalisi ondan üz döndərir. Onu hara ixrac edəcəklər? Azərbaycana ixrac edəcəklər. Azərbaycan heç bir zaman İran modelin yaxında bıraxası deyil. Və əslində bizim bütün sorularımız göstərir ki, təxminən 10%-ə qədər insanlar Azərbaycanda bu yoxsa o şəkildə bu modelə meyillidirlər. Yəni, tam azlıq. Və belə olan halda da heç bir İran modelin Azərbaycana ixrac etmək ya Azərbaycanın İran təsiri altına düşmək ümumiyyətlə bu gündəlikdə yoxdur. Bu heç müzakirə olunmur. Ancaq bu iş o demək deyil ki, biz qolumuzu çırmalayıb İranla ədavət aparan dövlətlərə qoşulmalıyıq. Və bu ikinci məsələdə Azərbaycan təbii şəkildə çalışacaq maksimum dərəcədə özün bütün bu məsələlərdən kənarda saxlamaq və bu, yenə deyirəm, Azərbaycanın coğrafiyasından və Azərbaycanın konkret təhlükəsizliyin təminatından çıxır. İndi nəsə olarsa, Amerikaya cavab vermək, hansısa bir təxribat törətmək, hansısa bir, bilmirəm, radikalları qızışdırıb partlayış eləmək, bilmirəm nə eləmək, Amerika uzaqdadır. Biz burada yaşayırıq. Bunun bütün cavabı burada hiss olunacaq. Nəyimizə lazımdır? Suval ortalığa çıxır və kim mənə deyə bilər ki, bunun nəticəsində biz qoşularaq Amerikaya bu məsələlərdə bizim təhlükəsizliyimiz artacaq, yoxsa aşağı düşəcək?
Amma Rasim bəy, bu münasibətlərin axırında proqnozlaşdırmaq, düzgün proqnozlaşdırmaq var. Məsələn, İranla bağlı vəziyyət tamam başqa cür alına bilər.
Birisi nə alına bilər? Yəni, SSR-in vaxtı ilə nüvə silahı var idi. Nə oldu? Yəni, o qərbə qarşı, o belə deyək, siyasət nəticə verdi mi ki, texnoloji cəhətdən dala qaldı, axılda parçalandı. Fərz edirəm ki, İranda da bugün kimsə ümidin bağlayır ki, ay, nüvə texnologiyaları bunların yələməklə nüfuzları artacaq. İran texnoloji izolasiyadadır. Və düşünürəm ki, İrana dəyişiklər daxildən gələcək. Və nə qədər xarici təziqlər artırsa, o qədər o rejimin ömrü uzanır. Fərz edirəm ki, dəyişiklər olacaq, daxildə olacaq və bu son nəticədə İran nüfuzlu, hörmətli bir demokratik dövlətə çevriləcək.
Təşəkkür edirəm sizə. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. 050-744-1017 bizim ismarış nömrəmizdir və deməli, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanını isə siz öz fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Rəsim Musabəyev artıq getməlidir. Rəsim bəy, təşəkkür edirəm.
Sağ olun, uğurlar sizə.
Sağ olun, altın yarısına can xahiş eləmişdim. Minnətdarıq. Studiyamızda isə İlxan Mehçiyevdir və konfliktoloq, konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri. İlxan bəy, mən elə sizin kənarda qaldınız, fikrinizi ala bilmədik. Deyəcəyiniz var idi mi bu məsələlərlə bağlı?
Yəni, düşünürəm ki, İran nüvə proqramı
mikrofona zəhmət olsa
yaxınlaşdırılır. Bilirsiniz, İranın həm burada legitim təhlükəsizlik qayğıları var. Çünki İran çox böyük ölkədir və bölgədə qeyri ərəb olan və qeyri ərəb olan yeganə bir müsəlman ölkəsidir böyük. Yəni, ətrafı ərəb, o tərəfi Türkiyə, Pakistan, Əfqanistan, yəni tamamilə fərqli bir sivilizasiyadan qurulmuş bir İran dövlətidir. Və onun da qonşuları həm İsrailin, həm də Pakistanın nüvə silahı var və Amerika ilə bu cür münasibətləri var və ki, o da onu məcbur edir ki, o nüvə silahını özünün təhlükəsizliyinə təminat kimi əldə etsin.
Aydındır.
Bu, budur. Amma indiki dönəmdə o məsələni İranın bütün liderləri təşkil edirlər və beynəlxalq atom enerjisi stansiyanın ekspertləri də bunu təşkil edir və Amerikanın özünün kəşfiyyatı da bunu təşkil etdi ki, İran 2005-ci ildən nüvə tədqiqatları, nüvə silahı düzəltmək proqramını geriyə qoyub. Yəni, bundan sonra yenidən bu haqda danışmaq, mənə eləcə ki, o daha çox lobby qruplarından gəlir və İran.
Aydındır. Amma İlxan bəy, bizim məsələn, məqsədimiz bu müzakirədə heç də o deyil ki, biz aydınlaşdıraq ki, İranın nüvə silahı var ya yoxdur. Söhbət ondan gəlir ki, yəni müzakirələrdən də göründüyü kimi, ABŞ və Qərb dövlətləri, digər Qərb dövlətləri doğrudan da İrana qarşıdırlar və sanksiyalarla hədələyirlər. Azərbaycan isə bu vəziyyətdə hansı mövqe tutmalıdır? Əlbəttə, biz bilə bilmərik ki, İranda doğrudan nüvə silahı var yoxsa yox. Sizə sual gəlib, Xalid İbrahimli imzaldı, nəcmiz yazır. Düz deyirsiniz, İran bizə heç nə eləməyib, ərazimizi iki dəfə parçalayıb, Ermənistanın varlığının qarantına çevrilib, 2001-ci ildə İran hava məkanını dəfələrlə pozdu və bu özbaşınalıq Əcəvitin Azərbaycana toxunan qarşısında bizi görəcək bəyanatından sonra yerində oturdu. Rəsim, bəli, buyurun, bəlkə deyəcəyiniz var, şərhiniz var mı? Rəsim bəy bayaq dedi ki, bu məsələyə qismən aydınlıq gətirdi, amma mən soruşmaq istəyirəm, tutaq ki, əlbəttə İran Azərbaycanı, yəni mən çalışam əks arqumentləri qoyam, İran Azərbaycanın qonşusudur, ən müxtəlif səviyyələrdə münasibətlər var, amma ABŞ da dünyanın ən böyük neft idxalçısıdır və Azərbaycan demək olar ki, neftdən asılı məsələdir. Bundan başqa ABŞ-ın yəni super dövlətdir və bunu müzakirə eləməyə dəyməz ABŞ və Azərbaycan münasibətlərini. İndi sualım bundan ibarətdir ki, yəqin ki, hansısa formada belə deyə, müzakirələr gedir və Ələkbərin də bayaq dediyi kimi ən azı Qəbələ və s. Bu güzəştlər hara qədər mümkündür? Yəni, İran və ABŞ münasibətlərində ABŞ-a Azərbaycan güzəştləri hara qədər mümkündür sizcə?
Yəni, sanksiya məsələsində?
Bəli, sanksiya məsələsində, bəli. ABŞ-la əməkdaşlıq baxımından.
Bilirsiniz, mən bayaq da qeyd elədim. Yəni, Azərbaycan hər hansı bir hərbi əməliyyat burada ola bilərsə, bu da nəzəridir. Yəni, bu yaxın vaxtlarda bu heç də görünmür və Amerika hökuməti də bütün bu məsələni diplomatik yolla həll olmasına çalışır. Amma hipotetik dedim, nəzəri danışsa, Azərbaycan heç bir zaman öz ərazisini qonşu İran üçün hərbi əməliyyatlar üçün istifadə etməsinə verməsi onun üçün fəlakət olar, ölümcül bir hərəkət olar.
Bəli, aydın fikriniz.
O ki qaldı sanksiyalar, əgər Birləşmiş Millətlər bu qərarı qəbul edərsə, o zaman Azərbaycan da məcbur olub ona rəyət etməyə məcbur olacaq. Bir də ki, Azərbaycan İranla elə strateji deyək ki, avadanlıqlar üzrə əməkdaşlığı yoxdur. Ona görə Azərbaycan sadəcə ticarət və nəqliyyat sahəsində böyük əlaqələri var. Yəni, o məsələlərə zərbə deyəcək. Amma geniş miqyasda deyək ki, onunla nüvə proqramı üçün, yaxud onun iqtisadiyyatının texnolojisinin güclənməsi üçün ya yenilənməsi üçün Azərbaycan ilə bir iştirakı yoxdur.
Çox sağ olun, İlxan bəy. Başqa bir politoloq telefon xəttindədir, Xaləddin İbrahimli. Xaləddin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Xaləddin bəy, sualı mən sizin üçün bir də səsləndirim. Tutaq ki, hipotetik olaraq biz də desək, ABŞ və dadıqı Qərb İrana qarşı sanksiyaları reallaşdırsa, daha ciddi, daha sərt sanksiyaları reallaşdırsa, Azərbaycan mövqeyini necə görürsünüz indiki vəziyyətdə? Yəni, bu suallar dəfələrlə verilib, amma hər halda indi siyasi vəziyyət dəyişib. Yəni, əvvəllər bunu müzakirə eləmiş, amma hər halda indi siyasi vəziyyət dəyişib. Buyurun, işitirik sizi.
Təhkik edilədiyiniz kimi bu sual yəni yeni bir sual deyil. Əvvəllər də Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana hərbi müdaxiləsindən və İrana sanksiya tətbiq olunmasından söhbət gedirdi və bu zaman Azərbaycanın hansı mövqe tutacağı sual verilirdi. Heç şübhəsiz Azərbaycanın mövqeyində əvvəllər olduğu kimi bu məsələ ilə bağlı indi də hər hansı bir dəyişmənin olmadığı qənaətindəyəm və bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyi rəsmi mövqe ondan ibarətdir ki, İran problemi, İran nüvə problemi dinç yolla, danışıqlar yolu ilə həll olunmalıdır və heç şübhəsiz Azərbaycan yerləşdiyi bölgədə İranla hansısa da hərbi əməliyyatların aparılmasının və İrana qarşı hansısa da hərbi sanksiyaların tətbiq olunmasının tərəfdarı deyil. Qaldı ekonomik sanksiyalara bu deyelim ki, o qədər də bu da o qədər asan məsələ deyil və nəzərə alsaq ki, son günlər Ərəb Liqasının toplantısı oldu və bu toplantıda təkcə Ərəb dövlətləri deyil, o cümlədən Azərbaycan üçün çox yaxın və dost olan dövlət Türkiyədə Ərəblərin mövqeyi ilə oxşar mövqedən çıxış elədi və İranın sanksiyaların tətbiq olunmasının əleyhinə olan bir mövqe tutdu. O zaman hesab edirəm ki, Azərbaycan da Türkiyəyə yaxın, Türkiyənin izlədiyi mövqeyə yaxın bir mövqedən çıxış edəcəkdir. Çünki Azərbaycan, bilirsiniz ki, Türkiyədən fərqli və yaxud da Türkiyə Azərbaycandan fərqli bu cür məsələlərdə mövqe tutmur. Əlavə xüsusda nəzərə alsaq ki, bu həm Türkiyənin sərhədində, həm də Azərbaycanın yaxın sərhədində baş verən hadisələrdir. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın rəsmi mövqeyində bir dəyişmə yoxdur və bunun olmaması da pozitiv bir hal.
Minnətdar Xaləddin bəy, sizə təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. Və mən bir neçə dinləyicilərin fikirlərlə oxuyum. Bu bizim saytımıza gələn fikirlərdir. Mr. Genius yazır, belə bir imza ilə, Azərbaycan İrana qarşı sanksiyalara qatılmalıdır, çünki İran hökuməti öz xalqının hüquqlarını kobud şəkildə tapdalıb. Ümid edirəm ki, bundan sonra növbə bizim hökumətimizə çatacaq.
Azərbaycan hökuməti də öz xalqının hüquqlarını tapdalıyır.
Yəni, Kuzeyli... Kuzeyli imzalı dinləyicimiz yazır, məncə indiyə qədər bizə ziyandan başqa xeyri dəyməmiş əcəm millətindən nə qədər uzaq olsaq, o qədər də yaxşıdır. Lufkanza imzalı dinləyicimiz yazır, konkret olaraq neytral mövqe saxlamaq lazımdır. İran qədim və müdrik bir ölkədir. Bəli, millətimizə qarşı dost mövqe olmasa da o bizimlə qonşudur. Buradan köçmək fikrimiz yoxdursa, qonşu ilə münasibəti saxlamaq lazımdır. Bu zay konfliktli qonşu, bir konfliktli qonşumuz bizim üçün kifayətdir. Bu da bizim dinləyicilərimizin yazdıqları idi və Burada istəyirəm müzakirəmizi yekunlaşdıraq. Təşəkkür, bir ismarcımız var. Yox, bir ismarcımız Tağı müəllimədir. 050-744-1017 nömrəsində siz öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Bizim saat 6-dan etibarən qonağımız olacaq Tağı Əhmədov, deməli Bakı Metropoliteninin rəisi. Sizə minnətdaram, çox sağ olun. Xanım, həm təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Qonağımız konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlxan Mehdiyev idi. Birazdan efirə yenidən qaydacaq və iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev ilə söhbət eləyəcəyik. Sualımız isə bu istiqamətdə olacaq ki, Azərbaycanın dövlət Azərbaycan hökuməti deməli hökumət hesabına alınan, hökumət zəmanəti ilə alınan deməli kreditlərin həcmi artıb və bu 2009-cu ildə 890 milyon manata qədər təşkil edib. Bu kreditləri belə dövlət zəmanəti ilə kreditləri almaq nə dərəcədə təhlükəlidir gələcək büdcə üçün və yaxud da iqtisadi vəziyyət üçün? Bu haqda danışacaq. Bizdən ayrılmayın, bir neçə dəqiqədən sonra, bir neçə saniyədən sonra efirdəyik.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hazırsınız? 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz noliyyətdəyik. Bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-14 Gənclər Əlbana mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, istəmirəm, heykəl istəmirəm. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazımdır.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Meyvə xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik və qədəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Hər vaxtınız bir də xeyir olsun. İşdən sonra verilişi davam edir. Bizə əlaqə telefonumuz 436-77-40-dır, 050-744-1017. Siz bizə ismarış göndərə bilərsiniz. 2009-cu ildə Azərbaycan hökuməti beynəlxalq maliyyə institutlarından ümumi məbləğin təqribən 800 90 milyon olan 7 kredit xətti alıb, bunlardan 6 kredit xətti müvafiq dövlət strukturları tərəfindən təsdiqlənib. Bu barədə Turant Xəbər Agentliyi yayıb məlumat və Azərbaycana əsas borc verənlər Dünya Bankı, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı, İslam İnkişaf Bankı və Asiya İnkişaf Bankıdır. İndi telefon xəttində İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev olmalıdır. Azər bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Azər bəy, bu qədər təqribən 900 milyon manata qədər 7 kredit xətti alıb Azərbaycan hökuməti beynəlxalq maliyyə institutlarından. Bu bizdə tez-tez fikirlər səslənir ki, Azərbaycan hökumətinin borcu çoxdur və yaxud da bir nəfərə düşən borc həddindən artıqdır, yəni normadan çoxdur. Siz bu halı necə sərh edirsiniz? Yəni 900 milyon manat dövlət zəmanətinə borc almaq bu böyük rəqəmdir yoxsa yox?
Ümumiyyətlə, bugün Azərbaycanın xarici borçlarından danışanda biz bir məsələni diqqətə saxlamalıyıq ki, son illər Azərbaycana böyük neft pullarının gəlməsi və ölkənin ümumi daxili məhsulunun həm də neft fondakı vəsaitin kəskin artması, təbii ki, fonun, artması fonunda bizim borçlarımız elə də böyük görünmür. Yəni, bugün Azərbaycanın xarici dövlət borcu haradasa, belə deyək, istifadə olunmuş kreditlər üzrə 3,4 milyard dollar təşkil edir. Və bu da belə deyək ki, bugün Azərbaycanın ümumi daxili məhsulunun özümüz gördüyümüz 10%-dən də aşağı bir, yəni çox aşağı bir göstərici sayılır. Və belə bir fikir var ki, Azərbaycan üçün, ümumiyyətlə ölkələr üçün xarici borcun həcmi rüblik və yaxud 3 aylıq xarici ticarət dövriyyəsinin həcminə təqribən uyğun olması normal bir hal sayılır və yaxud ümumi daxili məhsulun belə deyək, əgər biz müqayisə aparıqsa, bu haradasa ümumi daxili məhsulun 1/4-nə, yəni 25%-ni ötmürsə, elə də təhlükəli sayılmır. Lakin diqqət yetirən məqam nədən ibarət? Əvvəla, Azərbaycan doğrudan da bugün kifayət edir böyük neft pulları var və neft fonunda da vəsait var. Azərbaycan onsuz da neftdən gələn gəlirlərin ölkə iqtisadiyyatına yönəldilir. Lakin ölkə iqtisadiyyatının özünün imkanları bu boyda vəsaitləri belə deyək, həcm etmək iqtidarında deyil. Yəni, bu çox önəmli bir məqamdır. Azərbaycan dövlət büdcəsindən də son illər biz bilirik ki, investisiya layihələrinə çox böyük vəsaitlər ayrılır. Bu, haradasa büdcənin 35-40%-nə çatır və illik dövlət büdcəsindən ayrılan investisiyaların həcmi 3 milyarda çatır. Və bunun üstəlik, əlavə olaraq, xaricdən də əlavə borc alınması, özə mən sizə deyim ki, xaricdən alınan dövlət borclarının ən azı istifadə olunmuşların 90% investisiya layihələrinə yönəldilir. Və belə bir vəziyyətdə dövlətin özünün ayırdığı investisiyalar, üstəlik xaricdən də borc alınan investisiyalar, söhbət burada bu vəsaitin nə dərəcədə səmərəli istifadə olunmasından gedə bilər. Və ikinci çox ciddi bir məqam isə son vaxtlar Azərbaycana məhz ötən il xarici borcların birdən-birə kəskin artması qeydə alınıb. Məsələn, ötən il ərzində xarici borcların özə xüsusilə ikinci arasında birdən-birə 14% artımı var əvvəlki dövrünə müqayisədə. Təbii ki, çox böyük bir göstəricidir. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, Azərbaycan artıq neft gəlirlərinin belə deyək, artım mərhələsində deyil. Yəni, biz bilirik ki, 2011-ci ildə neft hasilatı özünün ən pik nöqtəsinə çatır və ondan sonra hasilat azalır və getdi ki, neft gəlirlərinin azalması isə fonunda borcların artması sonradan Azərbaycana böyük bir yük ola bilər. Bugün üçün bu xarici borc özünü ciddi göstərmirsə də növbəti gələcəkdə bunlar çox böyük ağır yük ola bilər. Və ötən ilin daha bir hadisəsi, ötən il əvvəlki illərlə müqayisədə xarici borclara görə ödənişlər büdcədən 2 dəfə artıb və haradasa 250 belə milyon manat səviyyəsinə çatıb.
Azər bəy, siz dediniz bu xərclənməsi məsələsinə. Siz bir qeyri-hökumət təşkilatı kimi nə dərəcədə nəzarət edə bilirsiniz həmin belə deyə investisiya layihələrinə necə xərclənməsinə?
İnvestisiya layihələrinin şəffaflığı ilə bağlı çox ciddi problemlər mövcuddur. Həm xaricdən alınıb həyata keçirilən, yəni xarici kreditlər əsasında həyata keçirilən investisiya kreditlərindən bağlı, həm də dövlət büdcəsinin özündən ayrılan investisiya layihələrindən bağlı. Yəni təsəvvür edin ki, bu böyük, yəni milyardlarla manat vəsaitin, bir neçə milyard manat vəsaitin yönəldiyi ümumi investisiya layihələri əldə etmək mümkün deyil. Yəni bu vəsaitin bölgüsü haqqında Nazirlər Kabineti hər ilin fevral ayında qərar verir. Əgər əvvəlki illərin qərarlarını bu və ya digər formada biz gec olsa əldə eləməyə bilmişdik də, 2010-cu ildə böyük qərarı tamam məxfi saxlayırlar. Ümumiyyətlə əldə etmək mümkün deyil ki, vəsaitlər hara yönəldir və necə. Və bir çox hallarda da məlum olur ki, əvvəlki illər həyata keçirilmiş və faktiki olaraq açılışa həyata keçirilmiş, istismara verilmiş layihələrə yenidən pul ayrılması təcrübəsi geniş yayılıb. Layihələrin icrası mərhələsində ilkin olaraq həmin investisiya layihələrinin dəyəri elan olunur. Məsələn, söhbət yol tikintisindən, körpü tikintisindən, müxtəlif məktəb, və yaxud xəstəxana tikintisindən, ümumiyyətlə müxtəlif istisial və yaxud infrastruktur xarakterli tikintilər başlayarkən, layihə zamanı onların elan edildiyi layihə simiyyətə dəyəri ilə onların tikintisindən sonra, yəni istifadəyə verilən zaman elan olunmuş real xərcləri müqayisə olunur, görürsən xərclərin bir neçə dəfə artması müşahidə olunur. Və bütün bu proseslər, yəni böyük vəsaitlər sərf olunur, bunlar qanuna görə açıq tenderlər formasında həyata keçirilməlidir, yəni bu satın almalar. Lakin bunlarda satın almalarda tenderlər ya demək olar keçirilmir, ya da çox formal həyata keçirilir və bir çox hallarda hər bir nazirlik onun üçün belə deyək, həyata keçirdiyi əsaslı vəsait qoyuluşunu nazirliyin özünə yaxın olan qurumlara, yəni belə deyək və hətta bir çox hallarda qohum, özlərinin qohumu olan təşkilatlara verir və bu da təbii ki, həm korrupsiyanın genişlənməsi imkanını yaradır, həm də vəsaitlərin həddindən artıq xərclərin şişirdilməsinə gətirib çıxarır.
Aydındır. Əcəbi zəhmət olmasa telefonda gözləyin. Başqa bir xəttə Nazim Məmmədov olmalıdır. Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının nümayəndəsi. Nazim Məm, hər vaxtınız xeyir olsun.
Aqibətiniz xeyir.
Nazim Məm, siz Azərbaycan dediklərini eşitdiniz, amma hər halda mən sizə mövzunu bir də xatırladım. Deməli, 2009-cu ildə Azərbaycan hökuməti beynəlxalq maliyyə institutlarından təqribən 900 milyon manatlıq 7 kredit xətti alıb və bunun da deməli təqribən 6-sı ilə böyük əksər hissəsi müvafiq dövlət strukturları tərəfindən təsdiqlənib. Azər bəy hesab edir ki, mən çalışacağım təhrif eləməyim, o hesab edir ki, neftdən gələn gəlirlər, yəni büdcənin bir böyük hissəsi yönəldir investisiya layihələrinə və ona nəzarət eləmək çətindir, o baxımdan bu qədər beynəlxalq maliyyə institutlarına bu qədər kredit almaq yəni, faydalı deyil.
Mən sizin dinləyiciləri salamlayıram. Açığı mən Azər müəllimin fikirlərini eşitmədim mi? Siz qoşanda dediniz, gözlədim, nədən gedir məsələ. Ancaq eşitməmişəm. Təqribi bilmək olar nədən gedir söhbət. Borcun olması və yaxud davam etdirilməsi müsbətdir və yaxud mənfidir. Bu haqda fikir yürüsək, təbii ki, bütün ölkələr borçlanır. İqtisadi inkişaf etmiş ölkələrdə, inkişafda etməkdə olan ölkələrdə və iqtisadiyyatı hələ geridə qalmış ölkələrdə. O baxımdan hansı məqsədlər üçün və hansı şərtlərlə borçlanma həyata keçirilir? Etiraf etməliyik ki, Azərbaycana neft kontraktları həyata keçdikdən sonra borç vermək istəyən kifayət qədər maliyyə qurumları var və kifayət qədər ölkələr var ki, Azərbaycana borç vermək istəyində olsunlar. Vaxtilə biz büdcəyə kəsirini doldurmaq üçün, əmək haqqı vermək üçün də borçlanırdıq. Vaxtilə 90-cı ilin əvvəllərindən gedir söhbət. Azərbaycanın bir o qədər maliyyə etibarlığı da yüksək səviyyədə deyildi və biz istənilən borca gedirdik. Ancaq indi o verilən borçların, yəni götürülən vəsaitlərin hansı müddətə, hansı şərtlərlə götürülməsidir, seçilir, artıq seçim var. O baxımdan mən güman edirəm ki, Azərbaycan xarici borçlanma siyasətini təbii ki, konservativ aparmaqda davam etməlidir və güman edirəm ki, istənilən halda ailə də olsun, fərdi şəxs də olsun, dövlət də olsun, borcu olmasa daha yaxşıdır, daha məqsədə uyğundur. Nəinki borçlanmanın, o baxımdan mən ümumilikdə borçlanmaya yaxşı baxmıram. Ancaq indiki iqtisadiyyatımızda deyək, bəzi infrastruktur layihələrini deyək ki, onlar dolayısı yolla birbaşa gəlir vermirlər, dolayısı yolla deyək yol infrastrukturu. Bu 30 ilə 25 ilə götürülən kreditlərdir və onların faiz dərəcələri kifayət qədər aşağıdır. Və beynəlxalq maliyyə qurumları cümlədən Dünya Bankı da, Beynəlxalq Valyuta Fondu da kifayət qədər güzəşli şərtlərlə o vəsaitləri verirlər. O baxımdan hökumət özü baxmalıdır o borçların götürülməsinə. Onun əvəzinə isə təbii ki, Azərbaycanın valyuta ehtiyatları var. Biz dəfələrlə elan edilənilib ki, 20 milyarddan yuxarıdır. Bunları da biz başqa ölkələrə borç kimi verməliyik və oradan idarə etmədən olan gəlirləri ilə biz deyək, belə demək mümkündürsə, borç verərək aldığımız borçların faizlərini bağlamaq ehtimalı daha yüksək olmalıdır. Daha effektiv öz vəsaitlərimizi idarə edərək Bu da təcrübədə var. Mən güman edirəm ki, bunu davam etdirmək lazımdır.
Aydındır.
Ümumilikdə mən yəqin ki, iqtisadçılar bunu bilirlər, dinləyicilər üçün də aydın olsun ki, müəyyən bir hədd var ki, o limitlər, onu keçmək olmaz, bu qanunla da müəyyənləşib. Milli Məclisdə büdcə sistemi haqqında qanunda da var. Ancaq mən hesab edirəm ki, hökumət artıq daxili borçlanma üzərində fikirləşməlidir. Çünki əhalinin kifayət qədər vəsaitləri var öz əllərində, təqribi hesablamalara görə 6 milyarda yaxın vəsait insanlar etibar etmirlər banklara, maliyyə qurumlarına. Bunun da müəyyən səbəbləri var, vaxtilə batmış əmanətlərin bir stereotipi hələ də qalmaqdadır və digər məsələlər. O baxımdan mən hesab edirəm ki, qiymətli kağızlar bazarını inkişaf etdirməklə dövlət daxili borçlanmaya üstünlük verməlidir. Çünki daxili borçlanmanın limitini də biz qaldırmışıq. Milli Məclisdə. Buyurun xanım.
Aydındır. Azər bəy, şərhiniz var mı? Fikrin əlavəniz var mı?
Siz ümumiyyətlə borca niyə getmək və borcu nə qədər almaq özü tamam geniş bir müzakirə mövzusu. Ancaq faktlığında qalır ki, Azərbaycan son illər çox böyük həcmlərdə kredit almağa meyillidir. Halbuki mən yenərəm ki, Azərbaycanın kifayət qədər vəsaitləri var və əgər mövcud vəsaitlərdən daha səmərəli istifadə olunarsa, bu vəsait belə deyək ki, indiki halda xarici kreditlərin əlavə alınmasına ehtiyac qalmır. Çünki bizim iqtisadiyyatımızın onsuz da vəsait istehlak etmək, həzm etmək imkanları çox məhduddur. Bircə onu deyim ki, məsələn, əgər biz 2006-cı ildə xarici borçlular xidmətlə bağlı 136 milyon dollar vəsait xərclənmişdirsə, 2007-də 170 milyon xərclənmişdirsə, 2008-də bu 286 milyona qalxıb, 2009-da da 287 milyon, 288 milyona. Yəni, faktiki olaraq biz getdikcə daha çox borc ödəməyə başlayırıq və əgər yenə deyirəm ki, təsadüfən Azərbaycanın indi qarşısına gələn dövrəzi neft gəlirlərinin kəskin azalması baş verərsə, hansı ki, bunu heç kəs deyə bilməz, bu mümkün deyil. Onda nəzərə almaq lazımdır ki, bu yığılan vəsaitlər hamısı bizim işimizə yüklənir. Özdə bəli, doğrudan da sonra özdə xüsusundan keçən il həddindən artıq böyük həcmlərdə kredit müqavilələrinin bağlanması artıq belə deyək kredit borçlanmanın genişlənməsini göstərir. Hı-hı. Elə biz deyirik, bəzən deyirlər ki, məsələn, dövlət şirkətlərinin aldığı borçları dövlət şirkətləri özü ödəyirlər. Bunun belə deyək ki, dövlət büdcəsində o qədər də belə bir güyək yükü yoxdur. Halbuki, məsələn, ötən il dövlət neft şirkəti Milli Bankdan aldığı 750 milyon manatlıq kreditin demək olar ki, yarısından çoxunu elə xarici borçlarının kapatılmasına yönəltmiş.
Mən bir müdaxilə eləmək istəyirəm. Təbii ki, Azər müəllim düzgün qeyd edir o baxımdan. 2 il bundan qabaq biz müvafiq dəyişiklik etmişik, düz deyir Azər müəllim. Artıq o subyektlər özləri o borçları qaytarmaq büdcə qarşısında öhdəliyi var və ayrıca maddə ilə o büdcəyə ödənilir, büdcədən də vəsait qaytarılır. O baxımdan dövlət zəmanəti dedikdə burada qarşılıqlı deyək, cavabdehlik yaranır. Dövlət bir tərəfdən zəmanət verir, ikinci tərəfdən həmin subyektlər deyək ki, Nəqliyyat Nazirliyindimi, Azərsudumu və ya digər azaldımı. Bunlar o vəsaitləri qaytarmaqda artıq müstəqildirlər və məcburidir bunlar. Yəni, o baxımdan biraz dövlət öz cavabdehliyini bir növ öz strukturlarını da bölüşdürür. Yəni, bu cavabdehliyi daha da artırır və şəffaflığın qorunmasına xidmət edən məsələlərdir.
Azər bəy, razılaşırsınız mı bu fikirlə?
Yəni, burada razılaşmamalı bir fikir deyil. Yəni, bunlar ümumi təbii ki, şərhlərdir. Fikirlərlə razıyam təbii ki.
Aydındır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm fikirlərinizi bölüşdüyünüzə görə. Hər halda Nazim müəllim də eşitdi Azər müəllimin şərhlərini. Nazim müəllim, deməli, telefon xəttində Yeni Azərbaycan Partiyasının olan millət vəkili Nazim Məmmədov idi və İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri Azər Mehdiyevin də fikirlərini eşitdi. İşdən sonra proqramının birinci hissəsi burada başa çatdı. Birazdan biz xəbərlərə bağlanacağıq. Daha sonra efirdə ümid edirik ki, telefon bağlantımız alınacaq. Tağ Əhmədov olacaq, Bakı Metropoliteninin rəisi. Ona öz suallarınızı göndərə bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsindən və Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az bizim internet ünvanımızdır. E-maillərinizi burada gözləyirik. Bundan başqa siz öz fikirlərinizi 436-77-40 nömrəsinə, 41 nömrəsinə özür istəyirəm. Zəng eləyib canlı-canlı da bildirə bilərsiniz. Artıq xeyli ismaracımız var. Buna görə təşəkkür edirəm sizə və ikinci saatda çalışacaq ki, bunların hamısını bir-bir səsləndirək. Görüşənə qədər hələlik.
Simsiz Teleqraf
Azadlıq Radiosu.az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.